πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», η οποία ξεκίνησε ως οικονομική εκπομπή με απλά και καθαρά λόγια. Αλλά τελικά, κύριε Κοντογιάννη, έχουμε φτάσει να συζητάμε τα πάντα σχεδόν και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό.
Όλα έχουν ένα οικονομικό
υπόβαθρο, βεβαίως. Ο Δημήτρης, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να συστηθούμε και πάλι. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και η Ήρα Παναλίδου επιλέγει τις μουσικές. Ο Δημήτρης είναι πάντα έτσι πολύ δομικός, πώς να το πω, και αυστηρός. Οπότε όλα έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Το οικονομικό θέμα της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πούμε ότι στο διεθνές επίπεδο, που εμάς μας αρέσει και το παρακολουθούμε, διότι από εκεί ξεκινάνε τα περισσότερα πράγματα, πλέον δεν υπάρχουν χώρες νησίδες, όλα είναι παγκοσμιοποιημένα. Τώρα, αν αλλάξει αυτό στα επόμενα χρόνια, που μάλλον θα αλλάξει, θα δούμε τι θα γίνεται. Αλλά το θέμα την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν οι μειώσεις επιτοκίων από την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τη Federal Reserve, Fed που τη λέμε, η οποία κατέβασε τα επιτόκια της κατά 0,25 της μονάδας και τα πήγε στο 4,25 με 4,50. Έχει ένα εύρος η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, πάντα δίνει ένα εύρος και αυτό επηρεάζει τα επιτόκια όλου του πλανήτη. Την προηγούμενη εβδομάδα από αυτήν είχε μειώσει πάλι κατά 0,25% της μονάδας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια και τα έχει πάει στο 3%. Τώρα θα μας πείτε γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά και τι μας νοιάζει, πέρα του προφανούς που όταν πέφτουν τα επιτόκια μειώνεται και η επιβάρυνση στα δάνειά μας και βέβαια και στις καταθέσεις μας, που αυτό βέβαια δεν ισχύει και πολύ, γιατί στις καταθέσεις τα επιτόκια στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά και δεν επηρεάζονται άμεσα από αυτό.
Και το κόστος δανεισμού έτσι επηρεάζεται, όχι μόνο των ιδιωτών αλλά και του κράτους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, γιατί επηρεάζεται τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα από τις κινήσεις του επίσημου επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας, είτε της ΕΚΟΤΟΥ είτε της ΦΕΔ. Να πούμε ότι τα αμερικανικά επιτόκια βρίσκονται εκεί που ήταν το Δεκέμβριο του 2022 και η ΦΕΔ έστειλε σήμα ότι θα μειώσει δύο φορές ακόμη το πιθανόν το 2025. Από την άλλη πλευρά, τα επιτόκια της ΕΚΟΤΟΥ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βρίσκονται εκεί που ήταν το Μάρτιο του 2023 και εντωμεταξύ, αν κοιτάξει κανείς την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, η οποία μας ενδιαφέρει γιατί επηρεάζει και την τιμή του πετρελαίου, δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου η διεθνής τιμή που λέμε, αλλά είναι και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που την επηρεάζει. Το πετρέλαιο τιμολογείται σε δολάρια. Θα δούμε ότι το Σεπτέμβριο το ευρώ-δολάριο ήταν κάπου στο 1,11 και τώρα έχει πέσει κάτω από το 1,04 και πορεύεται προς την ισοτιμία, 1:1 δηλαδή από ό,τι φαίνεται. Θα το δούμε στην πορεία φυσικά.
Το ενδιαφέρον, Δημήτρη, με τα επιτόκια πέραν των άμεσα συνδεδεμένων συνεπειών είναι και το ευρύτερο οικονομικο-πολιτικό ζήτημα, διότι δημιουργήθηκε η προσδοκία την οποία από τις κινήσεις και τα συμφραζόμενα των κινήσεων της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, ότι όλος ο κόσμος περιμένει ότι τώρα πλέον στην Αμερική, επειδή ο νέος πρόεδρος που θα αναλάβει στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβάλλει δασμούς, αυτό θα σημαίνει αύξηση του πληθωρισμού στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν θα μπορεί να κατεβάσει τα επιτόκια και ίσως χρειαστεί και να τα ανεβάσει. Και στο σενάριο αυτό στην Ευρώπη θα συμβαίνει το αντίθετο, διότι αν μπουν οι δασμοί αυτοί, θα δυσκολευτούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές. Άρα θα έχουμε μια δύναμη η οποία θα πιέζει προς τα κάτω την οικονομία, λιγότερες πωλήσεις των βιομηχανιών στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα στασιμότητα ή και ύφεση. Άρα εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μειώνει τα επιτόκια. Τώρα, αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα ακολουθεί άλλη πορεία. Θα ακολουθούν άλλη πορεία τα αμερικανικά επιτόκια και άλλη πορεία τα ευρωπαϊκά. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα δυνατό δολάριο, δηλαδή ακριβότερο δολάριο, πτώση του ευρώ. Και σαν να ήρθε να τα επιβεβαιώσει ο Τραμπ, είπε, ας πούμε, δήλωσε χθες ότι θα επιβάλλω δασμούς full και στην Ευρώπη εάν δεν αγοράζεται πολύ φυσικό αέριο και πετρέλαιο από εμάς. Δηλαδή όλα πάνω κάτω τώρα, έτσι. Ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με προσανατολισμό στην πράσινη ανάπτυξη, στις πράσινες τεχνολογίες, σε μείωση της εξάρχησης από το πετρέλαιο. Έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, κόψαμε τις αγωγές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου από τη Ρωσία που ήταν φτηνό και τώρα έχουμε την προοπτική να, σαν Ευρωπαίοι δηλαδή, η Ευρώπη να υποστεί έναν εκβιασμό εμπορικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αγοράζετε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από εμάς ή αλλιώς θα σας βάλουμε δασμούς και θα γονατίσουμε την οικονομία σας.
Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι deal maker και αυτά τα οποία λέει τα εννοεί από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά φυσικά κοιτάζει το καλύτερο της χώρας του, της οικονομίας της χώρας του, και νομίζω, ελπίζω τουλάχιστον σε κάποιο σημείο να τα βρούνε και να μην πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Θα φανεί αυτό. Εν τω μεταξύ, απλώς να επισημάνω, είναι η τελευταία επισήμανση πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, ότι είχαμε μετοχική είσοδο των Γάλλων της Meridiam με 49,9% στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και σε επόμενη φάση με το Ισραήλ, η οποία δημιουργεί καινούργια δεδομένα σε γεωπολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Το υπόλοιπο το έχει ο ΑΔΜΙΕ, το 50,1%.
Είναι Γαλλία και στα Ραφάλ και στο Καλώδιο, είναι παλιά και γνωστή η σχέση η στρατηγική και ήταν και στόχευση της ελληνικής κυβέρνησης αυτής, και βέβαια και ο Μακρόν το πρόθεσε πολύ. Πάμε λοιπόν στον πρώτο καλεσμένο μας.
Το θέμα μας
το θέμα μας είναι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας. Και όχι μόνο αυτές, αλλά σε αυτών των ασφαλιών, αλλά αυτές είναι αρκετά μεγάλες και έχουν πυροδοτήσει και αντιδράσεις από την Ένωση Καταναλωτών ΕΚΠΙΖΟ, με εκπρόσωπο της οποίας θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως, τον κύριο Βίκτορα Τσιαφούτη, ο οποίος είναι νομικός, ο οποίος και εκπρόσωπος της ΕΚΠΙΖΟ. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιαφούτη.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα εσάς και σε όσους μας ακούν.
Λοιπόν, κύριε Τσιαφούτη, για πείτε μας καταρχάς τι έχει συμβεί, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
Κοιτάξτε, το ζήτημα των αυξήσεων των ασφαλίστρων είναι ένα ζήτημα που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα ξεκινάει από ρήτρες αναπροσαρμογής σε συμβόλαια, ιδίως τα ισόβια συμβόλαια, οι οποίες προβλέπουν με όχι διαφανή, αλλά αντίθετα με καταχρηστικό τρόπο αυξήσεις ασφαλίστρων, χωρίς δηλαδή να εξειδικεύουν σαφή, εύλογα και κατανοητά κριτήρια δυνάμει των οποίων θα γίνονται οι αναπροσαρμογές. Έτσι, ως συνεπία αυτής της πρακτικής, οι Έλληνες ασφαλισμένοι τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχουν επιβαρυνθεί με πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις, χωρίς αυξήσεις απαραίτητα να μπορούν να δικαιολογηθούν από τις αντίστοιχες ετοιμάνσεις του κόστους για τις ασφαλιστικές, του κόστους των νοσηλιών. Τώρα έχουν εκδοθεί πάρα πολλές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά δικαστήρια που κρίνουν τις ρήτρες αυτές ως καταχρηστικές και κατά πάγια τη τακτική των ελληνικών δικαστηρίων ως καταλληλότερος δείκτης διακύμανσης του κόστους είναι ο υποδείκτης υγείας της ΕΛΣΤΑΤ. Το 2020...
Ο οποίος δείκτης αυτός έχει μια σταθμισμένη μέτρηση αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία, έτσι.
Σωστά. Βέβαια, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντιδρούν σε αυτό το δείκτη, θεωρούν ότι δεν αντιπροσωπεύει τις διακυμάνσεις του κόστους για αυτές.
Ότι αυτές δηλαδή έχουν υφίστανται μεγαλύτερες αυξήσεις, λένε.
Έτσι θεωρούν.
Είναι πιο επικεντρωμένες μάλλον στα νοσοκομιακά. Λένε ότι εκεί μέσα υπάρχουν μέχρι τα προφυλακτικά, ας πούμε, λένε στο
καλά,
συγκεκριμένο
τώρα,
δείκτη.
Αυτό είναι ένα αστείο τώρα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ένα-δυο τα οποία πόσο επηρεάζουν τώρα. Σε γενικές γραμμές ο δείκτης είναι αρκετά ισορροπημένος, αλλά σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν λύθηκε μια ουσιαστική πρωτοβουλία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να φτιαχτεί ένας καινούριος δείκτης, ο οποίος πράγματι να αντικατοπτρίζει δίκαια και σταθμισμένα το κόστος νοσηλείας.
Αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό που είπατε, αν μου επιτρέπετε, επειδή χθες υψηλόβαθμο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το όνομά του, off the record, είπε ότι εμείς έχουμε ζητήσει από την ΕΛΣΤΑΤ να φτιάξει έναν δείκτη υγείας ο οποίος να αναφέρεται στα πραγματικά κόστη τα νοσοκομιακά και ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι εκείνη, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία δεν το έχει κάνει. Απλώς το παραθέτω.
Επισήμως εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχάς το 2020 εισήχθη μια διάταξη σε έναν υφιστάμενο νόμο η οποία ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο σε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο θα καθόριζε τον δείκτη για την αναπροσαρμογή. Τότε είχε αντιδράσει ο νομικός κόσμος και μεταξύ άλλων και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής που έκρινε τη ρύθμιση αυτή ως αντισυνταγματική για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Σε κάθε περίπτωση, λίγα χρόνια αργότερα ή λίγους μήνες, συγχωρέστε με τώρα, μάλλον σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όχι χρόνια, εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα το οποίο παραπέμπει στο δίκτυο του ΙΟΒΕ. Και αυτή τη στιγμή ως αντικειμενικός δείκτης θεωρείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και από την πολιτεία, αφού, το νομοθέτει, αφού παραπέμπει ευθέως με προεδρικό διάταγμα εκεί, ο δείκτης του ΙΟΔΕ. Άρα λοιπόν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υιοθέτησαν το δείκτη του ΙΟΔΕ. Ο δείκτης λοιπόν του ΙΟΔΕ έχει τα εξής προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι προέρχεται από το ΙΟΔΕ. Δεν προέρχεται δηλαδή από μια δημόσια αρχή. Προέρχεται από ένα ίδρυμα το οποίο απορρέει από το ΣΕΒ, στον οποίο ΣΕΒ μέλη είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ένα αντικειμενικό κριτήριο. Δεύτερον, επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο δείκτης του ΙΟΔΕ λαμβάνει υπόψη μόνο τα ισόβια συμβόλαια. Γνωρίζουμε όμως ότι στην ελληνική αγορά, ασφαλιστική αγορά, την πλειοψηφία των συμβολέων αποτελούν τα λεγόμενα ετησίως ανανεούμενα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, επειδή τα ισόβια συμβόλαια αφορούν έναν πληθυσμό ο οποίος γυρνάει, ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, κρατάνε πολλά χρόνια και επομένως έχει περισσότερες ανάγκες σε νοσηλεία, ανεβάζουν πάρα πολύ το κόστος, ενώ αν λαμβάνονται υπόψη και τα συμβόλαια τα ετησίως ανανεούμενα, τότε το κόστος αυτό θα ήταν πιο σταθμισμένο. Δηλαδή λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο ένα μόνο ποσοστό της αγοράς. Και όχι ολόκληρη η αγορά. Άρα, ο δείκτης του ΙΟΔΕ λοιπόν είναι ένας δείκτης ο οποίος είναι εξαιρετικά προβληματικός.
Μάλιστα... Αυτό είναι, κύριε Τσιαφούτη, αυτό είναι παρακαλώ. Το μόνο πρόβλημα, δηλαδή ένα στατιστικό ζήτημα αυτό που συζητάμε τώρα. Γιατί υπάρχει και το ζήτημα με ποιο τρόπο γίνονται αυξήσεις, γίνονται εκ των υστέρων, ας πούμε, έχει συνάψει ένα συμβόλαιο. Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η αγορά?
Κοιτάξτε. Αναπροσαρμογές γίνονται σε όλα τα συμβόλαια. Το είδαμε πολύ πρόσφατα στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στα επιτόκια. Είναι κλασικό παράδειγμα αναπροσαρμογής του τιμήματος, η αναπροσαρμογή των επιτοκίων. Το θέμα είναι αυτή η αναπροσαρμογή να είναι εκ των προτέρων γνωστή στον καταναλωτή με σαφή, εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια. Για παράδειγμα, μη εύλογο κριτήριο στην περίπτωση των συμβάσεων, ασφαλιστικών συμβάσεων, είναι η τιμή του χρυσού. Είναι ένα άσχετο κριτήριο. Έτσι. Το καταλαβαίνετε, το λέω επίτηδες. Χρησιμοποιώ ένα τελείως άσχετο κριτήριο. Θα μπορούσε λοιπόν πράγματι να υπάρχει ένας δείκτης, ο οποίος όντως να αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους νοσηλείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και ο μόνος καταλληλότερος δείκτης, ο οποίος μάλιστα απέρε και από μια δημόσια αρχή, την ΕΛΣΤΑΤ, είναι ο υποδείκτης υγείας. Και αυτόν τον υποδείκτη υγείας, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν επιχειρήσει χρόνια τώρα να τον υπονομεύσουν και με τελευταίο παράδειγμα, μια επιστολή που έστειλαν στην ΕΛΣΤΑΤ. Και τους απάντησε μία υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ ότι ο υποδείκτης υγείας ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι κατάλληλο κριτήριο για τις αναπροσαρμογές. Η ΕΚΤΙΖΟ έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, ζητώντας εξηγήσεις για ποιο λόγο με ποια θεσμική αρμοδιότητα η ΕΛΣΤΑΤ υπονόμευσε ίδια τον δείκτη που ίδια εκδίδει. Και ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ απάντησε ότι αυτή η απάντηση αυτής της υπαλλήλου από την ΕΛΣΤΑΤ έγινε εκτός της αρμοδιότητάς της. Και μάλιστα δεσμεύτηκε ο άνθρωπος με πλήρη θεσμική συνέπεια και, να μην είναι επαναληφθεί αυτό στο μέλλον. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια υπονόμευση των δημόσιων στοιχείων που η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ εκδίδει.
Πάντως οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι αυτός ο δείκτης δεν είναι αντιπροσωπευτικός για τα δικά τους κόστη και μάλιστα επισημαίνουν ότι εγγράφουν ζημιές από τον κλάδο υγείας επί χρόνια και αναγκάζονται να αυξήσουν τα ασφάλιστα για να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και πετάνε τον μπαλάκι στις ιδιωτικές κλινικές, λέγοντας μάλιστα ότι υπάρχουν 45 ασφαλιστικές εταιρείες και μόλις 3 μεγάλοι περίπου ιατρικοί όμιλοι στην Αττική, υπονοώντας ότι υπάρχει ένα ολιγοπόλιο που ανεβάζει τις τιμές και αυτοί αναγκάζονται να ακολουθήσουν. Μάλιστα, ένας ιατρικός όμιλος έχει τον ίδιο μέτοχο fund, δηλαδή με μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Ζητούν λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος τιμολόγησης των ιατρικών υπηρεσιών από τις ιδιωτικές κλινικές. Τα λέω αυτά γιατί στα πλαίσια της συζήτησης.
Σωστά. Δεν διαφωνώ. Πιθανόν σε αυτό να έχουν δίκιο. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο. Είναι άλλο ζήτημα. Οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες. Γιατί το κόστος νοσηλείας αυξάνεται με πάρα πολύ μεγάλο τρόπο. Επομένως, πράγματι, η πολιτεία θα πρέπει να δει το ζήτημα των πρακτικών των μεγάλων αυτών νοσοκομιακών ομίλων υγείας. Είναι ένα ζήτημα αυτό, πράγματι. Δεν διαφωνεί κανείς.
Μα γι' αυτό σας ρώτησα πριν αν είναι μόνο στατιστικό το θέμα.
Θα σας πω.
Και υπάρχει κι άλλο ένα. Καλό, ολοκληρώστε και θα το πούμε.
Ναι. Είναι άλλο πράγμα όμως η αναπροσαρμογή πράγματι να αντανακλά το κόστος. Δυστυχώς, με όρους οι οποίοι είναι αδιαφανείς, ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να ελέγξει αν πράγματι η αναπροσαρμογή που βλέπει στο συμβόλαιό του αντανακλά το υψηλό κόστος. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Δηλαδή, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια αγορά που ο καταναλωτής απλά δέχεται μια αύξηση, δεν μπορεί να την ελέγξει, δεν μπορεί να εκτιμήσει αν πράγματι είναι το λίγο πόλιο, είναι άλλο το ζήτημα δηλαδή. Δεν μπορεί να το εκτιμήσει, δεν το ξέρει αν ο όρος είναι διαφανής και δεν προβλέπονται σαφή και εύλογα κριτήρια. Και επομένως κινδυνεύει να οδηγηθεί εκτός σύμβασης. Και σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο που είναι 40, 50, 60 χρονών, ενδεχομένως έχει και κάποια προβλήματα υγείας. Εάν χάσει το συμβόλαιό του, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει συμβόλαιο στην αγορά. Έτσι είναι δεδομένο. Άρα έχει αποκλειστεί από το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Άρα είναι άλλο το ζήτημα αν πράγματι το κόστος νοσηλείας είναι υπερβολικό, που πρέπει να το δει κάποιος. Είναι άλλο ζήτημα εάν οι αναπροσαρμογές ανταποκρίνονται στο έστω αυτό αυξημένο κόστος. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε καν αν οι επιχειρήσεις αποκομίζουν πρόσθετα κέρδη. Όχι, και επειδή μου είπατε ότι μιλάνε για κέρδη, για ζημίες, ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι μια ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει μόνο ισόβια προγράμματα, δεν έχει μόνο ισόβια συμβόλαια. Πρώτον, έχει και άλλα συμβόλαια, από τα οποία ενδεχομένως αποκομίζει κέρδη.
Ναι, μιλάνε για τον κλάδο, μιλάνε για ολόκληρο τον κλάδο υγείας, δηλαδή τα πάντα μέσα. Αυτό λένε.
Πω διαφορετικά τότε. Τα αποθεματικά που είναι υποχρεωμένοι από την νομοθεσία να διαμορφώνουν. Πού είναι τα αποθεματικά τους, ακριβώς για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις.
Τώρα,
το κίνδυνο ζημίας είναι εξορισμού υπαρκτός σε αυτό το είδος συμβάσεων και γι' αυτό το λόγο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαμορφώνουν αποθεματικά. Πού είναι τα αποθεματικά.
Τα αποθεματικά τους τα ελέγχει η Τράπεζα Ελλάδος και φαντάζομαι εκεί είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ίσως προέρχονται από άλλες εργασίες τους.
Απλώς δεν θέλουν να τα κάψουν και αυτές τα αποθεματικά τους. Ναι.
Οι ζημίες σε μεγάλο βαθμό καλύπτονται από τα αποθεματικά.
Τώρα εδώ, ξέρετε, στην πραγματικότητα συζητάμε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Κατά πόσον η υγεία μπορεί, και η δημόσια υγεία και η ασφάλιση των ανθρώπων και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κάλυψη μπορεί να είναι αντικείμενο της αγοράς. Και έχουμε δει από τη διεθνή εμπειρία ότι όταν συμβαίνει αυτό, αν πάμε στην Αμερική, θα δούμε ότι στην ουσία πάμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω τώρα κάτι.
Προσωπικά
έχουμε.
Συμφωνώ μαζί σας.
Ναι, αλλά τώρα έχουμε μια κατάσταση και συζητάμε αυτή την κατάσταση που έχουμε. Εδώ τώρα υπάρχει κάποιος τρόπος νομικός ή άλλος για τους καταναλωτές να προφυλαχθούν από αυτό ή να το αντιμετωπίσουν.
Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος είναι ο δικαστικός, η δικαστική οδός. Έτσι. Έχουν εκδοθεί, να μην πω εκατοντάδες, σίγουρα δεκάδες, και θεωρώ ότι είναι εκατοντάδες αποφάσεις οι οποίες κρίνουν παρόμοιους όρους ως καταχρηστικούς και έχουν παγίως προκρίνει τον υποδείκτη υγείας της Ελστάτ ως κατάλληλο κριτήριο. Έτσι, και αυτό άλλωστε είχε επισημάνει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Από εκεί και πέρα, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα υπό την αιγίδα της Ελστάτ να δούμε αν μπορούν σε αυτόν τον δείκτη, τον οποίο όμως η Ελστάτ θα εκδίδει, γιατί είναι μια δημόσια αρχή την οποία εμπιστευόμαστε, μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες βελτιώσεις, ώστε να αντικατοπτρίζεται πράγματι το κόστος νοσηλείας της διακυμάνσης των συμβολέων. Σε αυτό είναι όλοι θετικοί. Από την πλευρά εννοώ των καταναλωτών. Αν μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, φυσικά και πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Αλλά όχι υπό το καθεστώς αδιαφάνειας και το καθεστώς Γιάννη Στίνη που έχουμε με το δίκτυο του ΙΟΒΕ. Δεν μπορεί το ΙΟΒΕ. Δεν γίνεται το ΙΟΒΕ να καθορίζει αυτό το δίκτυο.
Είναι Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, το είπατε. Αλλά να σας πω τώρα κάτι άλλο. Έχετε υπολογίσει τη διαφορά που θα είχε στις αυξήσεις των συμβολέων ο ένας δείκτης από τον άλλον?
Ναι, είναι αρκετά μεγαλύτερες. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα να σου πω, αλλά ναι, είναι μεγαλύτερες. Ο δείκτης του ΙΟΒΕ δηλαδή οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με τον υποδείκτη υγείας της ΕΛΣΤΑΤ. Είναι γεγονός αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Τσιαφούτη, θα σας αποχαιρετήσουμε για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, αφού σας ευχαριστήσουμε και σας
ευχαριστούμε πολύ.
Καλές γιορτές.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ επίσης.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Βίκτορ Τσιαφούτης, νομικός εκπρόσωπος της Οργάνωσης Καταναλωτών ΕΚΠΙΖΟ. Μένετε στη συχνότητά μας γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
Σε τίτλους.
Τραγωδία με 8 νεκρούς μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ρόδου. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό τυχών αγνοουμένων έχουν διασωθεί 18 άτομα, εκ των οποίων οι 8 είναι τραυματίες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το Σάββατο. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, αλλά από τη Δευτέρα θα υπάρξει νέα επιδείνωση. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 35χρονος Τούρκος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του εργοδότη του στην Καλαμάτα. Στη Συρία έφτασαν Αμερικανοί διπλωμάτες για συνομιλίες με τις νέες αρχές, ανακοίνωσε το State Department. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Βουδαπέστης και Βαρσοβίας λόγω ασύλου σε Πολωνό πρώην υφυπουργό. Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια, το Ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
Το ΜΗ 74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το ΜΗ 74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
dreamteam.org.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» στο πρώτο πρόγραμμα και ήδη έχουμε μαζί μας τον δεύτερο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών.
Συγγνώμη, έχει γίνει μπέρδεμα τώρα στη σειρά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζητούμε συγγνώμη κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε τον κύριο Καψιμάλη. Έχουμε για παρεμφερέσεις σχεδόν το ίδιο θέμα τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασούλα, πρόεδρο του Συμβουλίου Αηφόρων Κτηρίων Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, κύριε Αθανασούλα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παγιωργίου, κύριε Κοντογιάννη. Καλημέρα.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Το θέμα μας είναι ο νέος οικονομικός κανονισμός και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε ανάμεσα σε άλλα και το μπόνους δόμησης, το οποίο δινόταν για λόγους περιβαλλοντικούς. Εκεί έχετε κάνει μια παρέμβαση εσείς και λέτε ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα. Θέλετε να μας εξηγήσετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτό?
Σωστά. Καταρχάς, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας άλλαξε οριζόντια όλα τα μπόνους τα οποία δίδονται στη δόμηση, μεταξύ των οποίων και ένα άρθρο το οποίο εμείς ως Συμβούλιο Αηφόρων Κτηρίων είχαμε στην προηγούμενη διαβούλευση συζητήσει και ενσωματώσει στον οικοδομικό κανονισμό, που αφορά συγκεκριμένα την αύξηση του 10% της δόμησης σε επαγγελματικά κτίρια τα οποία παίρνουν πιστοποίηση από ένα επίπεδο και πάνω μέσα από τα παγκόσμια πρότυπα, είτε είναι το αμερικάνικο Lead, είτε είναι το βρετανικό Bream, είτε είναι το γερμανικό DGNB. Αυτή η συγκεκριμένη επιδότηση της δόμησης, το μπόνους της δόμησης κατά 10%, αφορά κτίρια και μηχανικούς μελετητές, κατασκευαστές, οι οποίοι πραγματικά αποτελούν την αριστεία στο κομμάτι της αηφορίας. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Για το περασμένο χρόνο αφορά 20 κτίρια στα 25.000 κτίρια που αδειοδοτηθήκαν.
Αυτά τα κτίρια δηλαδή είναι πράσινα κτίρια, έτσι, έχουν ενεργειακή...
Είναι πράσινα κτίρια, όχι μόνο ενεργειακά, αλλά συνολικά, γιατί έχουμε περάσει σε ένα επίπεδο όπου μας ενδιαφέρει το αποτύπωμα της κατασκευής συνολικά, όχι μόνο ως λειτουργικός άνθρακας που λέμε στη δικιά μας γλώσσα, που είναι το κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης, αλλά στο σύνολο της κατασκευής, από τη μελέτη, την χρήση υλικών που είναι βασισμένα στην αηφορία, μέχρι την, αν θέλετε, το τέλος του κύκλου της ζωής ενός κτηρίου. Αυτά τα κτίρια αποτελούν πρότυπο και σε όλο τον κόσμο οδηγούν, αν θέλετε, τις εξελίξεις στο κομμάτι της αηφορίας. Αυτό το συγκεκριμένο άρθρο που καταργήθηκε μαζί με τα υπόλοιπα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κακώς κάηκε, αν θέλετε, μαζί με τα ξερά, και πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει και να οδηγεί, αν θέλετε, την αριστεία στην αηφορία στο δομημένο περιβάλλον, κάτι που εμείς ως Συμβούλιο Αηφόρων Κτηρίων, που είμαστε ο εθνικός, αν θέλετε, βραχίωνας του παγκοσμίου Συμβουλίου Αηφόρων Κτηρίων, του World Green Building Council, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός διεθνώς, με 50.000 μέλη σε 70 χώρες. Αυτό το συγκεκριμένο μπόνους δεν πρέπει να καταργηθεί και κακώς έχει μπει μέσα στην ευρύτερη σκέψη και το σκεπτικό της απόφασης να καταργηθεί και αυτό.
Τώρα, υπάρχουν κατηγορίες, ίσως το δικό σας, σε αυτό το οποίο αναφέρεστε δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα αναφερθώ εγώ, αλλά υπάρχουν κατηγορίες ότι αυτό το μπόνους προς τους εργολάβους με φυτεύσεις, μερικοί τις αποκαλούν και ψευτοφυτεύσεις, έγιναν ενώ ήδη ωφελούνται από τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που είναι ζεστό χρήμα. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ εύκολη συζήτηση. Δυστυχώς όλα τα προβλήματα αυτά είναι συστημικά. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε καλύτερης ποιότητας κτίρια και να υπακούουν στα πρότυπα της αηφορίας, θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό το επιπλέον κόστος που έχουν να μπορέσει να φτάσει στην αγορά. Για να φτάσει στην αγορά υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να εκπαιδεύσουμε και να ενημερώσουμε την κοινωνία, ούτως ώστε να εκτιμά την κατασκευή αυτή και να μπορεί με κάποιο τρόπο να ανταποκρίνεται στο αυξημένο κόστος που έχει αυτή η κατασκευή, και η άλλη είναι να έρθει το κράτος και να δώσει κάποια κίνητρα. Τα κίνητρα αυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν κίνητρα στο συντελεστή δόμησης. Θα μπορούσαν να ήταν, και εμείς ετοιμάζουμε ένα σύνολο προτάσεων προς τους εθνικούς φορείς με τους οποίους θεσμικά συνομιλούμε, θα μπορούσε να ήταν φορολογικά κίνητρα. θα μπορούσαν να αφορούσαν το ΦΠΑ, θα μπορούσαν να αφορούσαν τον φόρο ακίνητης περιουσίας, θα μπορούσαν να αφορούν πολλά άλλα πράγματα. Αλλά μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος που συστημικά μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κτηρίων, η οποία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Και μην ξεχνάμε ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται μετά από 10 χρόνια, όπου στην Ελλάδα έχουμε τακτοποιήσει, παύλα νομιμοποιήσει, οτιδήποτε έκτρωμα κατασκευαστικό είχε υπάρξει, είτε από πλευράς ποιότητας, είτε από δόμηση, είτε από επιπλέον περίχναμα της κατασκευής. Δεν είμαστε συνεπείς στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ένα από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας.
Τώρα μιλήσατε για το κόστος, κύριε Αθανασούλα. Και πράγματι, όσο πιο πράσινο είναι ένα κτίριο, τόσο μεγαλύτερο κόστος έχει. Όπως είπαμε κιόλας, κάπου κατάντησε και προσχηματικό, δηλαδή φύτευε κάποιος μερικά δέντρα και λέει είμαστε πράσινοι, καμία σχέση με αυτό που λέτε εσείς. Αυτό το πράγμα όμως δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Δηλαδή, εάν τελικά ζούμε σε μια αγορά ελεύθερη, επομένως αν κάποιος έχει το δικαίωμα να φτιάξει ένα κτίριο πιο φτηνό, τελικά δεν θα προτιμήσει το πιο φτηνό. Άρα και το κίνητρο, αν δεν είναι ουσιαστικό, όπως είπατε κι εσείς, πώς θα επιληθεί αυτή η αντίφαση, πώς θα πάμε σε μια νέα γενιά κτιρίων, όπως λέτε εσείς?
Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, αλλά θα σας παραπέμψω στο τι γίνεται στα υπόλοιπα προηγμένα κράτη. Καταρχάς, πρέπει να δούμε τι σημαίνει κόστος και τι σημαίνει αξία ενός ακινήτου στο βάθος χρόνου της ζωής του. Άρα, με βεβαιότητα, το να κάνουμε ένα κτίριο αυξημένων προδιαγραφών έχει αρχικά ένα αυξημένο κόστος ή, αν θέλετε, μία αυξημένη επένδυση. Σε βάθος χρόνου όμως και όσον αφορά τους χρήστες και τη ζωή του, αλλά και την αξία του ακινήτου του ιδίου, έχουμε ένα αυξημένο αποτέλεσμα, έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Η πραγματικότητα είναι, γιατί να κάνω μια παρένθεση, αναφερθήκατε στο πώς πολλές φορές τα νομοθετημένα άρθρα παρερμηνεύονται ή, αν θέλετε, εφαρμόζονται με λάθος τρόπο. Μην μπλέκουμε το τι πρέπει να νομοθετηθεί με το πώς πρέπει πράγματι να υπάρχει ο έλεγχος και η επιβολή των κυρώσεων όταν αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ένας μελετητής ή ένας κατασκευαστής δεν τηρούνται. 100% πρέπει να υπάρχει και το δεύτερο. Όχι όμως επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε, να μην δώσουμε τα κίνητρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το κράτος μας και την κοινωνία μας παραπέρα, να κάνουμε και τα κίνητρα και τον έλεγχο.
Πόσο παραπάνω είναι το κόστος σε ένα κτίριο το οποίο πληρεί τις πιστοποιήσεις αυτές τις οποίες αναφέρατε? Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια, έτσι χοντρικά, για ένα τέτοιο
ποσοστό περίπου? 10, 20, 30.
Θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί το συζητούσα πριν από μισή ώρα σε μια συνάντηση που είχα. Το κόστος ενός κτιρίου το οποίο είναι πιστοποιημένα με τα διεθνή πρότυπα αειφορίας έχει μια επιβάρυνση πολύ μικρή εάν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ένα κτίριο μοντέρνο. Εάν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ένα κτίριο το οποίο έχει ως σκοπό οι προδιαγραφές του να είναι του 1980, τότε πράγματι μπορούμε να μιλήσουμε και για 20% και για 25%. Το σύνολο των όρων δόμησης και το σύνολο του οικοδομικού κανονισμού μας οδηγεί σε μια σύγχρονη γενιά, και άρα το να κάνουμε ένα κτίριο το οποίο πιστοποιημένα αγγίζει τα πρότυπα της αειφορίας, θα σας έλεγα ότι είναι στους επαγγελματικούς χώρους ένα 5% παραπάνω, μπορεί να είναι και 10%. Αυτό το κομμάτι όμως για ένα κατασκευαστή ή για έναν επενδυτή ή για έναν μελετητή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ανταποκριθεί στον τρόπο που το κτίριο αυτό παράγει τον αντίστοιχο πλούτο.
Ναι, και εκεί θέλουμε τα κίνητρα. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτά τα πρότυπα αειφορίας μπορούν να εφαρμοστούν και σε κατοικίες και εφαρμόζονται? Αλλά είπατε μόνο για επαγγελματικούς χώρους. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον αντίστοιχα για κατοικίες και τέτοια?
Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο γιατί μιλάμε για μια κατακαιρματισμένη αγορά στα κομμάτια της κατοικίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και πόσο δύσκολα είναι ακόμα και απλά πράγματα στις πολυκατοικίες των πόλεων που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε, όπου 25 ιδιοκτήτες δεν μπορούν να συνεννοηθούν για την πληρωμή των κοινοχρήστων, πόσο δε μάλλον για να κάνουν μια αναβάθμιση συνολική στο κτίριο. Τα πρότυπα προβλέπουν μελέτες για κάθε τύπο κτιρίου παγκοσμίως. Και είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή την οποία ανοίγεται, και πρέπει να την κάνουμε, αν θέλετε, σε βάθος και να βρούμε από κοινού το πώς μπορούμε να εξελίξουμε όχι μόνο τα νέα κτίρια, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για νέα κτίρια και άδειες, και ξεχνάμε ότι ο υπάρχον, αν θέλετε, αριθμός των κτιρίων που πρέπει να ανακαινιστούν και πρέπει να έρθουν σε μια καινούργια πραγματικότητα, είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Το Συμβούλιο Αγεφών Κτιρίων, στο κομμάτι που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Συμβουλίων Αγεφών Κτιρίων, είναι ο συνομιλητής θεσμικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πλήθος προγραμμάτων που προωθεί σιγά σιγά και με διρεκτίβες και με εθνικές νομοθεσίες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να περάσουμε και σε αυτό το κομμάτι των ανακαινήσεων και των κατοικιών, και θα σας έλεγα πολύ περισσότερο σε επίπεδο δήμων, σε επίπεδο εθνικών υποδομών, σχολεία, νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Είναι μια ανάγκη να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ κράτους, κοινωνίας, επενδύσεων, επιχειρήσεων, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να προχωρήσει μπροστά με την ανάγκη, αν θέλετε, και την προτεραιότητα που απαιτεί η ενέργειά μας.
Κύριε Θανασούλα, θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Το 1/3 των επενδύσεων στη χώρα είναι σε ακίνητα. Άνθρωποι της αγοράς τονίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα μετά την απόφαση του ΣΤΕ στις επενδύσεις, γιατί αμαυρώνεται, όπως λένε, η αξιοπιστία της χώρας, καθώς στέλνει σήμα ότι δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Η δικιά σας άποψη ποια είναι?
Κοιτάξτε, είναι κοινός τόπος ότι το να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες αναδρομικά ακυρώνουν ενέργειες είναι μια πολύ προβληματική πρακτική. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την ακύρωση και αναστολή αδειών, οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση τον ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό, σφραγιστεί και εκδοθεί από τις κατατόπους πολεοδομίες. Άρα το να γυρνάμε και να ακυρώνουμε μια διαδικασία η οποία έχει γίνει σύνομα με μια τέτοια οριζόντια απόφαση είναι προβληματική, και στη σκέψη όλων έρχεται γιατί μεθαύριο αυτό να μην έχει μια αναδρομική ισχύ σε μια φορολογική απόφαση, σε μια οικονομική απόφαση ή σε οτιδήποτε άλλο. Είπατε για το κομμάτι των επενδύσεων. Εμείς στην ανακοίνωση που βγάλαμε επισημάναμε και κάτι άλλο. Είμαστε πάρα πολύ υπέρ της εισροής ξένων κεφαλαίων και της βοήθειας της οικονομίας μας που χρειάζεται ανάκαμψη μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία, και μιλάμε για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ξέρετε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε real estate, είναι το 53% το πρώτο εξάμηνο του 2024. Αυτοί οι ξένοι άνθρωποι, οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι τοποθετούν τα κεφάλαιά τους για την ανάπτυξη μεγάλων ακινήτων, γιατί δεν είναι η ανάπτυξη μιας μικρής εξοχικής κατοικίας, προφανώς μιλάμε για το 53% των άμεσων ξένων επενδύσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί χρόνο ορίμανσης, να υπάρχει ένα business plan, να υπάρχει μια άδεια, να βγαίνει άδεια και ξαφνικά αυτή να ακυρώνεται.
Δεν υπάρχει μια εξαίρεση στις άδειες στα κτίρια που κατασκευάζονται?
Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ξεκινήσει, που και αυτό με βάση αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία του Υπουργού, του κ. Σκυλακάκη, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Αλλά και ποιος λέει ότι αν δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, ή αν εγώ πήρα την άδεια 10 μέρες πριν ή 25 μέρες πριν και δεν είχα ξεκινήσει τις εργασίες, για τον οποιοδήποτε λόγο, πρέπει η άδεια αυτή να ακυρωθεί? Μπορούμε να θεσμοθετούμε οτιδήποτε μπορούμε και να αλλάζουμε από την επόμενη μέρα, αλλά να έχει αναδρομική ισχύ δεν μπορεί, και δεν μπορεί μάλιστα να γίνεται και με έναν άναρχο τρόπο, με βάση την, αν θέλετε, επαναστατική διάθεση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, η οποία για τους δικούς της λόγους ξεκινάει αυθαίρετα και αποφασίζει χωρίς να υπάρχει κανένα νομικό έρισμα, αν ισχύει ή όχι ο εθνικός οικοδομικός κανονισμός στο δικό της συγκεκριμένο χώρο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα επιτρέπουμε, γιατί είναι ενάντια σε κάθε λογική ευνομούμενου κράτους.
Μάλιστα.
Κυρία Θανασούλα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι και καλές γιορτές. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Αθανασούλας, πρόεδρος του Συμβουλίου Αηφόρων Κτηρίων Ελλάδας. Και πάμε κατευθείαν για το παρεμφερές θέμα.
Ακριβώς. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, προέτρεξα προηγουμένως, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Καψιμάλη.
Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ρωτήσω εγώ για το περίφημο θέμα αυτό. Υπάρχει θέμα, τίθεται θέμα αποζημίωσης. Μερικοί λένε όταν οι επενδυτές βάζουν χρήματα και εφαρμόζουν τον νόμο και μετά έρχεται το ΣΤΕ και του σταματά ή αφαιρεί αξία από αυτό που του ενέκριναν να χτίσει, ότι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Τίθεται θέμα αποζημίωσης.
Κοιτάξτε, δικαίωμα έχουν. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια όσον αφορά την αποζημίωση, θέλω να πω. Κατά την απόφαση του ΣΤΕ.
Εσείς πώς σχολιάζετε γενικότερα αυτή την απόφαση και τι κατάσταση δημιουργεί στην αγορά, στην αγορά των ακινήτων?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, ενώ υπήρχε μια ομαλή πορεία ανωδική της οικοδομικής δραστηριότητας με μεγάλη πλέον απασχόληση τόσων ανέργων που υπήρχαν στη χώρα και 160 κλάδων που εμπλέκονται με την οικοδομική δραστηριότητα, βρισκόμαστε πάλι από την αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν εκδίδονται πλέον νέες οικοδομικές άδειες μέχρι νεοτέρας. Δεύτερον, χιλιάδες άδειες που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ουσιαστικά είναι άκυρες, δηλαδή δεν ισχύουν, θα πρέπει να αναθεωρηθούν, να επαναμελετηθούν κλπ. Κλπ. Με άλλα λόγια, παγώνει η οικοδομική δραστηριότητα. Γιατί για να βγάλουμε μια καινούρια άδεια, να την καταστήσουμε μια που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει, χρειαζόμαστε κάποιους μήνες, έτσι δεν είναι? Από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο έργο. Οπότε τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δεύτερον, η μεγάλη μείωση που γίνεται στα τετραγωνικά μέτρα αξιοποίησης του κάθε οικοπαίδου θίγει αυτή τη στιγμή και τους οικοπαιδούχους, οι οποίοι από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκονται με πολύ μικρότερη αξία στα οικοπαιδά τους, αλλά θίγει και τους επενδυτές οι οποίοι αγόρασαν ένα οικόπεδο για να χτίσουν 2.000 τετραγωνικά και τώρα το οικόπεδό τους χτίζει 1.300. Πώς έγινε αυτή η επένδυση? Άρα τα κάποια εκατομμύρια που εδόθησαν για 2.000 τετραγωνικά τώρα θα τα διαιρέσουμε με τα 1.300. Αυτό σημαίνει αύξηση λοιπόν από το κόστος του οικοπέδου από 10-30% έχουμε εμείς υπολογίσει ανάλογα με τις περιοχές. Αυτά λοιπόν είναι χρήματα που ζητάμε από τον επενδυτή. Ποιον επενδυτή? Τον Έλληνα που του περισσεύουν τα χρήματα και δεν ξέρει τι να τα κάνει, που μετράει ευρώ-ευρώ για να αγοράσει ένα μικρό σπίτι και να πάρει και ένα δάνειο. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε ένα διέξοδο. Και μετά από 12 χρόνια που ισχύει ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ακόμα και αν κάποια κτίρια γίνανε υψηλότερα που έβλαπταν κάποιους, θα έπρεπε να επικεντρωθούν σε αυτά τα κτίρια. Ήρθε το Υπουργείο το Μάιο του 2023, κάνει μια τροπολογία, μειώνει τα μέτρα από πλευράς υψών των κτιρίων. Δεν σταματάει εκεί όμως η προσφυγή της προσφυγής. Το λέω έτσι για να καταλάβετε και τι υπονοώ καμιά φορά. Λοιπόν, αλλεπάλληλοι δήμαρχοι κατά του αναπτυξιακού προγράμματος που είχε η χώρα. Δεν ξέρω ποιο είναι το συμφέρον τους και αν είναι συμφέρον των πολιτών να γκρεμίσουμε μια πόλη και τα παιδιά τους να αγοράσουν ένα καινούριο ακίνητο όταν θα ισχύουν οι νέοι όροι 30% παραπάνω, ίσως και παραπάνω. Και είναι και προς τιμήν του κυρίου Αποστολόπουλου, του δήμαρχου Παπάγου Χολαργού, που είπε δημοσίως στην τηλεόραση σε μια συζήτηση που είχαμε, ότι από την ημέρα που σταμάτησαν να χτίζονται, λέει, στην περιοχή μου κτίρια με ΝΟΚ, εσείς, λέει, οι κατασκευαστές ζητάτε 2.000 το τετραγωνικό παραπάνω. Μα κύριε Αποστολόπουλε, του απάντησα και το λέω και σας προς τους ακροατές σας, όταν μειώνεις τα μέτρα που χτίζει ένα οικόπεδο και έχει γίνει μια επένδυση, η επένδυση αυτή διαιρείται στα λιγότερα μέτρα. Συν τις καθυστερήσεις, γιατί όλες αυτές οι χρονοώρες είναι αμοιβές, ασφαλιστικές, υποχρεώσεις, επένδυση. Αυτά όλα λοιπόν καλούμε τώρα επαναλαμβάνω, τον τελευταίο που είναι αυτός που θα αγοράσει το ακίνητο να τα υποστεί.
Επομένως,
ξέρω, εγώ το βλέπω αδίέξοδο.
Επομένως πηγαίνουμε...
Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να δώσουν 15-20%-30% για το καινούργιο σπίτι που θα χτίσουμε μετά από 6-8 μήνες ή ενίκιο από 600 και 700 ευρώ που άκουγα με λύπη μου σήμερα ζητάνε στους ζωγράφους στην Αθήνα να ζητάνε 800 και 850 γιατί αγοράσανε το σπίτι ακριβότερα. Αυτά δεν είναι πολιτική, αυτά δεν είναι τέλος πάντων ο σωστός τρόπος ανάπτυξης της ατμομηχανής της εθνικής οικονομίας.
Επομένως λέτε ότι πάμε σε ακριβότερα ενίκια και ακριβότερα σπίτια, αν κατάλαβα σωστά.
Από τη στιγμή που σταματάει η οικοδομική δραστηριότητα και δεν θα έχουμε πάλι προσφορά σε μια Αττική κυρίως ή και Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχει προσφορά να νοικιάσει ένα νέο ζευγάρι να πάρει ένα σπίτι. Ένας φοιτητής που έρχεται από την περιφέρεια και θέλει να πάρει ένα σπιτάκι να μείνει τα χρόνια που θα είναι στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, ή των μεγάλων πόλεων. Λογικό είναι. Προσφορά και ζήτηση είναι τα πάντα.
Μια τελευταία ερώτηση. Αυτό γιατί λέτε θα σταματήσει. Οι άδειες που υλοποιούνται συνεχίζονται και δεύτερον χωρίς τον πόνους δεν μπορούν να χτιστούν σπίτια.
Αυτό σας λέω. Εάν εγώ σε ένα οικόπεδο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που έχτιζα 1.000 μέτρα τώρα χτίζω 650, μετά από 6 μήνες πόσο θα μου κάνει να βγάλω μια άδεια και όλα αυτά τα γύρω από την άδεια θα μου κοστίζει πολύ παραπάνω διότι χτίζω λιγότερα τετραγωνικά με την ίδια αξία αγοράς οικοπαίδου.
Μάλιστα. Κύριε Καψιμάλη, να σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι.
Και εγώ και κάνω μια έκκληση μέσα από την εκπομπή σας. Ο αρμόδιος υπουργός, ο πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να ενσκύψουν σε αυτό το θέμα και πρέπει να βρεθεί λύσεις. Για τα χιλιάδες εργολαβικά που έχουν υπογραφεί, για τις χιλιάδες συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας και έχουν και πουληθεί ακίνητα, σε άδειες οικοδομής που δεν ξεκινήσανε να υλοποιούνται και τώρα στην ουσία είναι ανενεργές, είναι άκυρες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Κοινωνικό, πρέπει να λυθεί.
Κατανοητό.
Γιατί είναι κρίμα.
Κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
καλό
κύριε Καψιμάλη.
Καλό μεσημέρι,
καλό μεσημέρι, γεια σας.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, και καλές γιορτές, διότι ναι, καλές θα τα πούμε πλέον του χρόνου εμείς.
Λοιπόν,
από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου,
την Βασιλική Κολτσίδα
και την Ήρα Πανανίδου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.